Spānija par atbildīgo Katalonijas pārvaldē iecēlusi valsts vicepremjeri Soranu Saencu de Santa Mariju. Pēc tam, kad Madrida paziņoja par Katalonijas parlamentu un valdības atlaišanu un tiešas kontrolas pārņemšanu pār autonomo reģionu. Vakar vēlā pēcpusdienā par to nobalsoja Spānijas senāts. Neilgi pēc tam, kad Katalonijas parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu pēc nesenā referenduma. Spānijas valdība lūgusi konstitucionālo tiesu anulēt Katalonijas parlamenta rezolūciju par neatkarības pasludināšanu, gaidāms, ka tiesa šo lūgumu apmierinās. Spānijas premjers Mariano Rajojs piektdien vakarā teica, ka Spāņi pārdzīvo grūtu dienu, kurā saprāta trūkums guvis virsroku pār likumu un sagrāvis demokrātiju Katalonijā.
Una normalidad empieza por la ley.
Normalizācija sākas ar likumību, lai atjaunotu varas institūciju leģitimitāti un lai katalāņu balss atkal būtu dzirdama, es jūs informēju, ka esmu atlaidis Katalonijas parlamentu. Nākamās reģionālās vēlēšanas šajā autonomajā reģionā notiks 21. decembrī.
Madride arī varētu pārņemt kontroli pār Katalonijas pārvaldes iestādēm un policiju, līdz notiks ārkārtas vēlēšanas. Spānijas valdība nolēmusi atlaist Katalonijas reģionālās policijas priekšnieku. Separātiski noskaņotie politiķi un aktīvisti aicina nepakļauties, miermīlīgi pretoties un sola civilās nepakļaušanās kampaņu. Līdzinājam Katalonijas valdības līderim Karlesam Puigdemonam nākamnedēļ draud apsūdzību izvirzīšana par sacelšanos. Par to draud līdz 30 gada cietumā. Šādas apsūdzības grasās izvirzīt Spānijas prokuratūra un tiesa lems vai tās apstiprināt. Līdzīgas apsūdzības var draudēt arī citiem Katalonijas neatkarības centienu līderiem. Vakar Katalonijas galvaspilsētā Barcelonā līdz vēlai naktī notika svinības un demonstrācijas par godu neatkarības pasludināšanai, bet ielās Barcelonā izgāja arī neatkarības pretinieki un Spānijas vienotības atbalstītāji. Sestdien gaidāmas jaunas demonstrācijas, tostarp vērienīgi mītiņi Madridē par Spānijas vienotību. Eiropas Savienība, tās dalība valsts arī ASV un Kanāda vakar vakarā atkārtot apstiprināja, ka atbalsta Spānijas vienotību. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks teica, ka Eiropas Savienībā nekas nemainās, un Spānija arī turpmāk būs Briseles vienīgais sarunu biedrs. Katalonijas valdība 1. Oktobrī rīkoja referendumu par reģionu neatkarību, lai gan tiesa to bija atzinusi par pretrunā esošu konstitūcijai, un Spānijas varas iestādes centās nepieļaut tā norisi. Pārliecinošs vairākums piedalījušos atbalstīja neatkarību, tomēr vēlētāju aktivitāte bija salīdzinoši zema, vien ap 40%. Tie katalāņi, kas noraida atdalīšanos no Spānijas, referendumu boikotēja. Gince Moliņš, Latvijas radio.